Греция парламенты яңа кредит алыр өчен бюджетны кыскартуны һәм салымнарны арттыруны хуплады. Иртәгә бу кыскартулар планын ничек итеп тормышка ашыруга багышланган утырыш көтелә. Халык ачулы. Илдә транспорт, почта, хастаханәләр эшләми. Афинда протестка чыккан халык белән полиция арасында бәрелешләр булды. Тулырак итеп Алсу Кырмаш сөйли.
Бүген Греция парламентының бюджетне кыскарту планын тавышка кую алдыннан әлеге кыскартуларга каршы булган халык бинаны камауга алды. Полиция белән бәрелешләрдә яраланган кешеләр бар. Депутатлар чыгымнарны 28 миллиард евроға кимету һәм салымнарны арттыру турындагы канун илгесен беренче укылышта тикшерде һәм хуплады. Бу планны кабул итүне Европа Берлеге һәм Халыкара валюта фонды таләп итә. Пәнҗешәмбе көнне кабат җыелып парламент бюджетны кыскарту чаралары турында үз тәкъдимнәрен ясаячак. Бу эшләр тәмамлангач Греция чираттагы 12 миллиард евролык кредитка ия булачак. Барлыгы Европа Берлеге һәм Халыкара валюта фонды Грециягә 110 миллиард евро вәгъдә итә. Кеше һәм бүген урам җыены вакытында бәрелешләр булды. Дистәләрчә кеше яраланды.
Бу юлы Греция халкының теләге белән хөкүмәт планы арасында зур аерма бар. Халык урамнарга чыкты. Мин Тессалоникидан килдем. Балалар табибы булып эшлим. Бу бюджетны кыскарту чаралары миңа артык кагылмаса да, әмма мин балаларым һәм бу илнең киләчәге өчен борчылам.
Диде урам җыенында катнашучы Танасис Дидагелос. Исемле берәү. Хезмәт хакларын кимету, салымнарны арттыру һәм хезмәтләндерү өлкәсенә чыгымнарны кимәтүгә халыкның 80% каршы. Халык инде болай да ышынышка ялгап кына яши. Бу карар кечкенә генә бер байлар төркеменә файда китерү өчен кабул ителде, диде коммунистлар башлыгы Алеко Пантелакис. Греция белгенлеккә төшсә, евро акчасы кулланган барлык илләрнең икътисадларына зыян булачак дип фаразлана. Европа банкларына булган зыян дөнья икътисадына да начар йогынты ясаячак. Сишәмбе көнне Халыкара валюта фонды башлыгы итеп билгеләнгән Кристин Лагард Греция сәясәтчеләрен илне бүлгенлектән саклап калу өчен берләшергә чакырды. Ул шулай ук бу очракта оппозициянең дә хакимияттәге партия белән бердәм булуын теләде.
Грециядәге соңгы хәлләр белән Алсу Кырмаш таныш.